Ortobu. Эсидидің шығармас, бұл Мұхтардың оқиғас. Көңіл бөліп тыңдаш, мұнда тұнған жүрек жас. Соңында ойланып қараш, сәбидің не кінәс. Білесің бе жеті жол уақыт босқа кеткен, дәл осындай жағдайда қаларымды мен білмедім. Сүйдім шын жүректен, бағаладым барымша. Сенен асқан көрмедім, өзіңе ғашық бола. Отбасын құрдық екеуміз, бәрі тамаша еді. Сен маған сәби сыйлап өмірге өзгеріс енді. Бірақ сен тым өзгердің, мінезіңнің бәрін көрдім. Орамал тағудың орнына сен шашыңды өрдің. Сабырмен түсіндірдім қатеңді дұрыс емес деп. Бірақ сенің басың ол сөздері түсінбен, ата-анамды сыйламадың. Сен үшін мені алдым, кішкентай дауыс көтерсем баламды алып кетіп қалдың. Артыңнан бардым тек қана балам үшін. Исалаңның сөзін сөйлеп балаңды көрмейсің дедің. Ол менің туған балам, әкесі қалай өседі. Сен секілді жындық атын оған не тәрбие береді. Кетсең кетші енді, келме өміріме. Бірақ балам үшін мен барамын түбіне. Тәрбиелей алмайсың сен оны, сенімдімін. Келеді бұйыртса баламды көретін күнім. Мен баламды сағындым, искеп сүйгім келеді. Бірақ та жаным қайнайды соншалық сенің анауыр әкеңе. Қалайша мен түсінбейді, ол да әке емес пе? Көргім келеді мен искеп сүйіп баламды. Сеземін ол сәби болса да әкесін сағынады. Үйіңнің алдына бардым, көргім келіп баламды. Шығып кетте пажылдап қарсы қойдың ата-анаңды. Жасырын номермен ұялыңа соғамын. Сондағы бар арманым естісем досым боламын. Оны бәрібір көремін, көрсетпей ұстай алмайсың. Ақшамда жоқ қалтамда, мықты адвокат жалдайдың. бірақ мен тырысамын қалай болса да. мейлі балам маған әлі талай әкетайым деп сөйлейді. білемін жамандайсың сәбиге мен туралы. әкең сенің оңбаған, бізді тастап кетіп қалды. тәңір бәрін көріп тұр, тек осыны біліп жүр. қатыгездік, надандық, неткен жалған бұл өмір. кетсең кетші енді, келме өміріме. бірақ балам үшін мен барамын түбіне. тәрбиелей алмайсың сен оны, сенімдімін. келеді бұйыртса баламды көретін күнім.